أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الإسلام وتمسكوا به أو عليه لتموت عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تنرز الله سبحانه وتعالى نين بينزا أو وينكم الرد awaniridde emyoyo gyaffe n'ebyo byonna ebiri mu magulu omusanvu n'ensi omusanvu. Fattaqullah ibadallah, abaddu ba Allah, naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafidhu ala lislami fi hali sihatikum wa salamatikum, mukwate obusiraamu bwammwe mubukuume, mubwegendereze mu mbeera yammwe yonna. Litamutu alayhi, ekyo kijja kubayamba okubufiirako. لأن من عاش على شيء وانغ بليا وانغ علينا كتشينتو مات عليه كافيركو. من مات على شيء نبولي موتو كافير الدكو بعث عليه كاقيندو كزوكير ركو. إن شاء الله سبحانه وتعالى كاتو قامبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أبانغا بكريزا متي الله حق تقاته وتفوق متيا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكفتك بطوك أنغاكو أبانغا متتغير أنت أكفاسي تكورو وابلي تكورو أن تموتوا على الإسلام ويكفيرك بالسلام يتسمو كبيري تكورو. أبي بتيوا abali mu juma eno mu kifo kino kyennyimiridde mu juma gye nasembayo okuyimirira mu kifo kino, mukadde waffe Haji Magoba rahimahullah yali atudde wammangaawo mu juma eyasembayo mwezi gwa Shaaban, wasumna maahu etusiiba nayo mwezi gwa Ramadhan. Mukadde wa foyo yali takimanyi Ramallah niye yo yesembe yo mubulamu bwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kiri Ramallah niye. Era amsonywe ebyagaana amwanguyirize olugendo lwe yatandika okutambula naffe lwe tulindiridde ekiseera kyono. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta okufa kwe nga kwakibwatukira mu kiseera kyatakusuubira naye kennyini n'abantu be naffe abaali bamumanyi. Ekibuuzo ekyebuuzibwa, okufa kuno okwekibwatukira kuba kutegeeza ki? Abaffe kulimu obulungi eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwasalawo okutwala mu ntwala ey'amangu, era bwe kuba kulimu obulungi, obulungi obwo buli kwani? Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ibn Baz mufti wa Saudiya, omukuba mufti abasinga okubeera ab'amaanyi era ab'enjawulo, bamubuuza ekibuuzo ya khutuba yaffe, kigamba bwe kiti, kigamba nti hal mautu lfajaati min alamaati lqiyama, abaffe okufa okwekibwatukira kabonero akalaga nti enkomerero enaatera okutuuka? Wa hal hunaka ma yasimu minhu, abaffe waliwo ekisobola okuyamba omuntu okuwona okufa okwekibwatukira? Wahali listi'adhatu minhu kafiya, abaffe singa omuntu asaba Allah okumuwonya okufa okwekibwatukira kimumala, Allah subhanahu wa ta'ala nakumuwonya? Kyo kibuuzo kyabuuza sheikh. Agamba Sheikh Ibn Baz rahimahullah, jaa fi baadhi al ahadith, chajja okuba muzimu ku ahadith kuba ku nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma yadullu ala anna mauta alfajati yakthuru fi akhiri zaman, waliwo hadith eziraga kyokufa okwekibwatukira kugenda kubeera kungi nnyo mu kiseera ekisembayo ng'enkomerero enaatera okutuuka. Wahuwa kyabaleeta okufa kuno okwekibwatukira bekutuuseeko balimu embeera mmeka? Balimu embeera biragama nti wahuwa akhdhatu ghadabin lilfajir, nakwo kubeera kukwata kwa Allah wakwatamu omujeemu era omwonoonefu. Kubeera kukwata Allah kwamukwata n'amukutula n'amuggya ku nsi omulundi gumu. Warahatun lilmu'mini, era kubeera kuwummula eri omukkiriza. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala watunuyira omukkiriza ng'ateekeddwa okumuwummuza nakumutwala mu ntwala y'amangu. Waqad yusaabu almu'minu bimauti lfajaati, omukkiriza asobola okutuukibwako okufa okwekibwatukira bisakitatin, asobola okufuna stroke au ghayriha oba ebirala. Wayakunu raahatan lahu, nekubeera kuwummula kuyeenaku Allah n'abeera nga amuwummuza. Wa ni'matan min Allahi alayhi, nekibeera kyengera Allah kyaba amuwadde. Likaunihi qad ista'adda wastaqama watahayya lilmaut, kibeera ddi ekyengera eri omukkiriza, kubeera ddi okuwummula eri omukkiriza lwa nsonga yeteekateeka neyeteekerateekera okufa kwe nga tekunnaba kumutuukako n'alongoosa. Omukkiriza yenna awangaala nga mukkiriza ngekisera kyo nachi manyi tajja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yasta'iddu bil maut yetegekera okufa okwetegekera ako okufa Allah subhanahu wa ta'ala singa mugenzi sana okufa okwekibwa atukira ekyo kibeera kyengera gyali era kubeera kuwummula gyali yera ko nagamba sheikh wajtahada yayongera mu amaanyi n'alafubana fil khair nga muganda fugezima omuzikiti guno n'agulongoosa okusinga byonna ebiri ku kizimbe kino yastahiddu bihi lil akhira nga yeteekateeka nakyo olwobunamu bwobwenkyo bwenkomere agamba sheikh wayukhadhu wajaatan allah janamujjamu omwoyo kibwatukira wahuwa ala halin tayiba naye ng'ali mu mbeera nnungi ala khairin ng'ali ku bulungi wa ala salihin aw ala salahin fayastarihu min kurubi lmauti naawummula naawona obuzibu bw'okufa n'obulumi bw'okufa wa taabi lmauti wa mashaqi lmauti allah naamuwummuza bawummuza omukkiri وقد يكون بالنسبة إلى الفاجر أتكسيد يا بونو نفو قد يقع هذا بالنسبة إلى الفجار وتكون تلك الأخذة أخذة غضب أكوكواتوك وبير بسنغ الله سبحانه وتعالى عليهم كبو نابتو على أنك تودك سراك أخويني وهم فوجئوا على أشر حال nebabu ne Allah naba tusa ko kufane kubavumbagira abali mumbera mbi nasallallah alafia saba Allah subhanahu wa ta'ala babu ya gamba sheikh aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il almuslimin fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبي تيبا لما لذيذ أخت بيانك موسى أنا مجتقى إلى بريوان إن وعد الله حق إن دقانو يا الله يوك مسيكنا يا مزيما ما قبا يا مسيكنا نيو منون يكو تزين بچنو توسبو لك موسى الله ودوكم لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا tebubabuzaabuzanga obulamu bw'ensi abanga abasika abasikidde magoba nga musikidde byalina temuttiŋŋana olw'obulamu bw'ensi eno n'emmaali magoba gye yalese kubanga ne magoba yagirese nammwe mugenda gireka wala tagurannakum lhayaatu dduniya tebubabuzaabuzanga obulamu bw'ensi nemulowooza nti bwaluberera wala yagurannakum billahi lgharur tekubabuzaabuzanga tekibatwalirizanga kyonna ekitwaliriza mulowooza nti obulamu bwaluberera tujja kusinkana Allah subhanahu wataala walaaqilu n'owa amagezi man bana qabrahu qabla an yadkhulahu azimba entaanaye nga tannabagiyingira ateekateeka wa arda khaliqahu qabla an yalqaahu afaayo okusiimisa katonda we nga tannamusinkana fa inna alyawma amalun bila hisaab olwaleero okukola tewaliiwo okubalibwa kisoboka okulongoosa kisoboka okuzimba emizikiti nga gino kisoboka okusaala essola ettaano mu jamaa kisoboka okukola buli kyonna kyosobola wa gada hisaabun wala amalu enkya kubalibwa teriyo okukola istaiddu ibadallah buli omu yeeteeketeeka okusinzira nga bw'asobola olwolonako ma yukhadhu min alfatwa min fatwa sheikh bin baz yatujja mfatwa sheikh bin baz yebino wamanga ekisooka Ofunzo bechitaro anna mautal fajati okufoku echi watu kila min alamati assaa assugra kamuku wana rogo nkomele rogo tono obula ganti ya nate rogo tuka nga bachirim hadith abbi sallallahu alayhi wa hadithi anas bin malik radiyallahu anhu nabbi nga gamba sallam inna min amarati assaa akamuku wana rogo nkomele an yadhara mautul fajat kwe kwe yoleka okufo kwe chibatu kila ne kuyitirira mu bantu bundi yafudde bundi yagudde mchinali bundi yafudde nga azali bundi yafudde boda boda bundi yali bwati kama kubane roba nkomele roba tono abafwe waliweddu wo muntu byasobola okusoma ne muonya okufo kwe chibatu kila walo hadithi yajja kunsonga eyo na ye hadithi nafu elaganti nabi sallallahu alayhi wa sallam ya sabanga Allah okumuonya enfaza mirundi musambu kwa muri okumanti istaaza imauti alfaja ya sabanga Allah okumuonya okufoko chibatu kila na ye walwe duwa yo sawolo kozesa nga antufu elimta mchia muslim nabi sallallahu alayhi wa sallam ya sabanga ganti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ay Allah usawo mponye byengera byo kubiranga binvako Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawul afiyatik omponye unteke waloku bango sijake dende wa fujati ni'matik omponye okubanga mbo numba ibonere sobyo munumba yeshwatukira wa jamii sakhtik sabo mponye okusongo bo edwa yo sabo lojisoma ne yingiramu ne Allah subhanahu wa ta'ala okutasa okufa okwechibwa tukira era tuchigana na tera okubanga mu duwazo oteka mu chikamchika Allahumma inni a'udhu bika min maut alfaj'ati ay Allah sabo mponye okufa okwechibwa tukira oromu byo obukulimu sikwangu no wakubadenga kumuleri abakiriza naye kulimu obuzibu bungi kuleka ebintu nga tebiteredde okwenenya kuyinza obutasoboka nebyoteekeddwa okulaama oyinza obutasobola kubiraama olwabefujjo ne bakola yebaagala kubanga ogenze bugenzi mangu bwotyo nsonga eyokubiri ejjibwa mu fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah anna mauta alfaj'ati okufa okwekibwatukira rahatun lilmu'mini kuumula kusaidia abakkiriza alladhi istaadda wastaqama omukkiriza yeteekateeka n'atereera watahayaa lilmaut neyeteekerateekera okufa wajjahada filkhair n'afaayo okukola ebirungi okufa okwekibwatukira kubeera kulungi gyali era kubeera kuwummula era imamu mujahid mukuba taabiin muizi wa bun abbas ashaara mujahidu ila anna alhaditha yayogera ku hadithi eragaekyo حديث أنام حديث عائشة رضي الله عنها عائشة إن حديث يكون سونغ جمد يقرأكم قالت عائشة قامبا سألت رسول الله نبوز بك محمد صلى الله عليه وسلم الموت الفجأة وكفوك ويشواتك فقال نا قامبا راحة للمؤمن كوم لك سيدي ومكرزة وأخذة عثف للفاجر أدك كواتا أخلي موب السونغ كفوك سيدي الله وسيد يوم ونوث مجاهدنا كامبا وأشار مجاهد إلى هذا الحديث مجاهد يقول حديث يا كامبا وات أجمعتي أن موت الفجأة للمؤمن الطائع خير أكفوك وشبات كراك مكرس أقول إلى الله خير كرونجي وللعاصي المذنب أقص ذلك نيوم مجيمو مويبا غزوا مزامي أو موينسي أريا ريبا أو مبي omushiriku omukozi w'ebyambyone akhzatu ghadabin Allah asalawo busazi naga nti kamukomye wano ate mubunane sallallahu alayhi wasallam wala afi kyokuyiga kyokusatu obufunze nga mmaliriza ofatwa ya sheikh anna mauta alfajati okufa okwekibwatukira akhzatu ghadabi lilfajiri kubakwata okulaga obusungu bwa Allah oyo abeera afudde bw'abeera mwonoone lwansonga tafuna kaseera kakwene. Kyokuyiga kyokuna kidiira kisembayo, alhasu ala listidadi lilakhira lilmaut kabla majiihi. Mufatwa ya sheikh mulimu okukubiriza buli yenna ali wano okweteekerateekera okufa nga tekunnaba kutuuka, neweenenyanga okufa tekunnaba kutuuka. Ng'omusajja omwabusombaka nabuga nti man akyasu nnaasi, muntu ki asinga abantu bonna amagezi? Wa akramu nnaasi ya rasulallah, asinga abantu bonna ekitiibwa? Nabuga nti aktharuhum lilmauti dhikra, yabasinga okujjukira okufa. Wa ashadduhum isti'dadan lahu, yabasinga n'okweteekerateekera. Allah agamba nabbi we, wa'budu rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin, sinza allahwo okutuusa okuwala kunaakutuuka. Amakulu ekiseera kyenawangalanga osinza Allah subhanahu wataala nga weegendereza, osobole okusiŋŋaanibwa okufa mu mbeera eno gye kunajjiramu wali mu mbeera nnungi. Ekisemba yaabo ebitiibwa, alisti'adhatu min mauti alfaja, kirungi omuntu okusaba Allah okumunya okufa okwekibwatukira. لأنه يفاجئه قد يفاجئه الموت قبل التوبة فيكون فيموت على حال سيئة وانا كسب الله كمفهوم بقراء نغتن بقوين نيا نافر من بيرين يسوي الله سبحانه وتعالى أتوني أكفا أكويش واتكرا أكتسنانا نغتن بقوين نيا. اللهم إنا نعوذ بك الموت الفجأة, اللهم وفقنا لتوبة النصوح قبل الموت يا رحم الراحمين. سبح الله سبحانه وتعالى فوقين يوكن مدلة فتكن بقت توكاكو الان. سبح الله سبحانه وتعالى مغاندا وفي حج مغوبا اي افوك انسان لكنو تتولي موكو ويراو ويطوال منطوال يا مانغو امسوني اكري زبي يقول الان مسوني ويبيو ابيتا تامبولا برونجي مبلا موي amwanguyirize, agumye abantu be, abanyweze, abatabaganye, abawonye okwawukana olw'emmaali n'enseera. Ab'ebitiibwa abalungi, kukkiriza n'akano nkayiseewo. Tuli mu nnaku ng'abantu bakulugguka okuva ebule n'ebweya nga bagenda e Namugongo. Omuntu ayinza okubalaba asobola okubafaananyiriza n'abagenda e Makka, era omuntu omulala bw'abalaba ayinza okulowooza nti bali ku mazima, so nga tebali ku mazima. Okugenda e Namugongo si kutuufu, tekufaanagana na hijja nga atamanyi bw'ayinza okulowooza olw'ensonga ssatu. Nga nfunze nnyo songa esooka, hijja Allah subhanahu wa ta'ala yagiragira mu Qur'an, nalagira Ibrahima azimbe Kaaba n'amusaba n'okumusaba butya bw'aba akola hijja. Yo hijja ibada yateekebwawo Allah subhanahu wa ta'ala nannyini nsi. Namugongo yatandikibwawo abantu abatamanyi Allah babatandika ekijjukizo kye balowooza nti kijjukizo kisaidya abajulizi, ne bakifuula okusinza okw'enjawulo naye nga tebalina bujulizi kukyo. Tubalaba nti abantu abagendayo buli omu akola kyayagadde, kubanga okusinza kwabwe kwebakolerayo kwesigamidde ku magezi gaabwe, kufugibwa al aqlu al bashari, amagezi ag'omuntu ge gakulamula so si okulagira okw'omutonzi nti kwe kukulamula. Bolaba twalabyeyaba abagenda nga bakoledde ebyambyone mu kkubo ku basajja be basisinkanye era nga benyumiriza nakyo. Mwobusabe bulalika hijja bugaana abakazi okutambula bokka, nebwalagira okuba nebamahuramu, nebwalagira okuba nebamahuramu kubanga Allah yatonda abantu abamanyi. Nsonga eyokubiri eraga obukyamu okuba nti waliwo enjawulo wakati wa Namugongo ne waliwo enjawulo wakati wa Makka ne Namugongo. Nsonga ki nti okusinza kwenna mugongo kuzimbiddwa kusinza masanamu agazimbwayo nga ebijjukizo by'abajulizi. Era abatuukayo bagakaabira amaziga gabamalira ebyetaago byabwe. Ekyobusiraamu bwakigambye. Kyalo bakyala wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamunyumiriza ekkanisa gye yalaba e Habasha ng'eriko ebifaananyi ebisinziwa eby'ebijjukizo eby'abalongoofu. Nabi namugamba nti abo omuntu omulongoofu bw'afa mugoba bazimba ku ntaanaye ne bamukolera n'ebifaananyi. Ulaika shiraru lhalqi, ebyo ebitonde ebisinga okubeera ebibi. Olwekyo kuntunuulira embeera ebeerayo ti abantu bakolerayo ebyambyone byonna, abantu basinzizayo amasanamu. So abagenda e Makka bagendayo nga bagenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, era balangirira tawhid, balangirira obwamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuva lwe bayingira mu hijja okutuusa lwe bava mu hijja. Hijja erina enteekateeka ennoŋŋamu n'enkola gy'ekolebwamu Allah gy'ayagala gy'yalagira. So si nga bw'olaba namugongo bwali kujja koma kweri. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأن كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة، اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم وفقنا لتوبة نصوح قبل الموت، اللهم وفقنا لتوبة نصوح من كل ذنب قبل الموت يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.